Përshëndetje të nderuar dëgjuesi në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Mimoza Sadikun dhe producentin Majr Elshani do të jeni në 30 minuta dëgjues. Fillimisht titujt kryesor. Dobimi i shtetasve turq do të reflektohet në gjetjet e raportit të progresit, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Borxhi publik i Kosovës arrin në 1 miliard euro. Mos decentralizimi financiar sipas ekspertëve po mban peng zhvillimin e komunave rurale në Maqedoni. Nga bombardimet në Guta të Sirisë janë vrarë të paktën 40 civil. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Arrestimi i 6 shtetasve turq që jetonin në Kosovë dhe deportimi i tyre në Turqi do të reflektohet në gjetjet që do të publikohen në raportin e progresit të Komisionit Evropian pjesa për Kosovën, thon analistët të çështjeve të integrimeve dhe deputatë Kosovës. Ata thon se zhvillimet e fundit do të bëjnë që raporti progresit për këtë vit të mos jetë pozitiv për Kosovën. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Raporti i progresit i Komisionit Evropian, i cili pritet të publikohet në javën e dytë të muajit prill nga njohës të integrimeve evropiane dhe deputet të kuvendit të Kosovës, nuk pritet të jetë shumë pozitiv. Komisioni Evropian publikon një herë në vit të gjetura që njën si raporti i progresit për vendet e Ballkanit perëndimor, me anë të cilit matë përparimin e këtyre vendeve drejt integrimeve evropiane dhe përcakton detyrimet për të përmbushur kriteret. Arestimi 6 shtetasve turq që jetonin në Kosovë dhe deportimi i tyre në Turqi sipas Avni Mazrekut, profesorit të drejtës evropiane, do të reflektohet në gjetje që do të publikohen në raportin e progresit të Komisionit Evropian pjesa për Kosovën. Ai thotë se në një vend ku siç e quan ai ka kaos të ndërveprimit institucional, nuk mund të pritet raport pozitiv.
Kosova nuk do të kualifikohet në këtë drejtim mirë, sepse ato tri drejtimet në të cilat shteti vlerësohet në raportet e Komisionit Evropian janë kriteri politik, ekonomik dhe juridik. Te kriteri politik, pik kritike në dhenë stabiliteti institucional dhe besueshmëria në institucione. Normalisht një veprim i tillë ku nuk përfillen procedurat, ku nuk përfillen ligjet në fuqi të Kosovës dhe ku ka mjegulli dhe ku ka kaos të themi të ndërveprimit institucional, nuk mund të pritet një kualifikim pozitiv për Kosovën. Dhe kjo shkon në adhezimin e kualifikimeve negative, edhe pse ka mjaft hapësirë tjetër përveç këtij rasti që Kosova mos të kualifikohet pozitiv për soi përket kapacitetit të saj institucionale.
Të njëjtën javës së kaluar në Kosovë janë arrestuar dhe më pas deportuar për në Turqi 6 shtetas turq. 5 prej të dëbuarve ishin punonjës në shkollat Mehmet Akif në Kosovë, pronë e klerikut turk Fethullah Gülen, ndërkaq personi 6 ishte një mjek turk. Në anën tjetër, Blerta Deliu Kodra, kryetare Komisionit për Integrime Evropiane në Kuvendin e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se ky raport do të dëshmoj shumë gjëra dhe në të do të jenë disa qartësime që i nevojitën Kosovës në mekanizmat e saj në sundimin e ligjit dhe fushat e tjera.
Nuk pres të jetë raport shumë pozitiv, do të ketë efekte pozitive në disa të veprime që kanë ndërmuar institucionet e Kosovës, që është njëri për tyre dhe masimi kupirit me mualin e zi, por ne kemi parasysh që një kohë gjatë Kosova ka tjene përfshirë në proces zgjedhor, pastaj zgjedhjet kanë pengu edhe marrjen e hapave të nevojshëm për të adresu problemet që i kanë pasur institucionet e vendit. E shohim një progres të lehtë, por mendoj që neve si institucionet na mbetet bara që të përkushtohemi dhe të punojmë më shumë si përmbushim këto sfida që do të jenë në raportin e progresit të Kosovës.
Raporti i fundit i progresit pati ngritur shumë vërejtje për punën e institucioneve. Aty ishin ngritur shqetësime në lidhje me përplasjet e vazhdueshme në Kosovë mes partive politike në pushtet dhe opozitë. Ndërkohë ishte theksuar se një nga hapat që Kosova ka bërë drejt integrimit në Bashkimin Evropian ishte nënshkrimi marrëveshjes së stabilizim asocimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Rreth 1 miliard euro është borxhi i përgjithshëm i Kosovës që ka ndaj institucioneve ndërkombëtare dhe atyre të brendshme. Kjo vlerë, sipas ekspertëve të ekonomisë, nuk është në nivel të lartë dhe nuk rrezikon stabilitetin buxhetor. Ata thonë se huazimi i parave për projekte kapitale zhvillimore do të ndihmonte zhvillimin ekonomik të vendit. Kronike Nadia Ahmetit.
Borxhi publik i Republikës së Kosovës e vit pas viti po shënon rritje. Sipas të dhënave zyrtare, deri në shtator të vitit të kaluar, ekipazhi i përgjithshëm ka rritur në rreth 1 miliard euro. Nga kjo vlerë, 426 milion euro llogaritet të borxhi jashtëm, kurse borxhi i brendshëm ka rritur rreth 540 milion euro. Po sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, në vitin 2016 borxhi i përgjithshëm i shtetit ishte në 852.7 milion euro, ndërsa në vitin 2015 ka qenë rreth 750 milion euro. Pavarësisht rritjes së vlerës së borxhit, ai vlerësohet më i ulti në rajon. Shprehur në përqindje, borxhi i Kosovës paraqitet 15% e brutoproduktit të vendor. Serbia dhe Shqipëria radhiten në vendin e parë sa i përket përqindjes më të lartë të borxhit, me mbi 70% të brutoproduktit vendor, pasuar nga Malizi me mbi 60% dhe Bosnia-Hercegovina me mbi 40%. Borxhi i përgjithshëm është rësia borxhit shtetëror dhe komunal. Ky borxh merret në emër të institucioneve qendrore qeveritare, të cilin Republika Kosovës është e obliguar ta paguajë. Kosova borxh të jashtëm më së shumti ka Fondit Monetar Ndërkombëtar me mbi 233 milion euro dhe Bankës Botërore rreth 200 milion euro. Se Kosova ka nivel të ulët të borxhit, thonë edhe anëtarët e Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës. Safete Hadergjonaj, zëvendës kryetare në këtë komision, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se borxhi aktual nuk sjell ndonjë rrezik të mundshëm dhe ende Kosova është larg kufinjeve të lejimit të hyrjeve në borxhe.
Mirë, por ne duhet jemi të kujdesshëm në hapat e mbështetshme që mos shkojmë në rritje të pakontrolluar të borxhit publik, në mënyrë që të kalojmë kufit të cilët janë të përcaktuar në raport me GDP-n.
Sipas ekspertëve të ekonomisë, borxhi publik ka anët e veta pozitive kur ai përdoret për destinacion të duhur, por që mund të ketë efekte shkatërruese për ekonominë e një vendi kur borxhi shfrytëzohet në projekte të gabuara. Flamur Keqa, ekspert për çështje financiare, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se niveli i borxhit nuk është i lartë, por që sipas tij duhet pasur kujdes sepse vit pas viti po vërehet rritje e theksuar e borxhit.
Po megjithatë, kryesisht ky borxh po shërben për të financuar deficitin buxhetor, që mund të qenë domethënë një aspekt negativ, sepse realisht institucioni apo shteti kur thon borxh, atëherë kishte më qenë mirë që me pas një borxh i cili mjetet e të cilit domethënë do të destinohen për investime.
Edhe Menderes Ibra, ekspert për çështje ekonomike, vlerëson se Kosova qëndron mirë sa i përket nivelit të borxhit të përgjithshëm, por që sipas Ibrës, më rëndësishme se sa niveli i borxhit është mënyra shpërnzimit të tij.
Sa është efektiviteti i shfrytëzimit të borxhit publik, nëse borxhi publik i shtetit, në këtë rast i shtetit tonë, shfrytëzohet për projekte të rëndësishme të cilat ndikojnë në gjenerimin e vendeve të punës dhe në rritjen ekonomike, atëherë do të thënë është normale që të mos jetë shqetësim.
Edhe në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian, është thënë se Kosova ka një nivel relativisht të ulët të borxhit publik dhe nuk paraqitet ndonjë shkak për shqetësim. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike shprehen se Kosova ka hapësirë për marrjen e borxheve, por theksojnë se autoritetet kompetente duhet të kenë projekte që gjenerojnë mjete financiare. Flamur Keqa shprehet se borxhet duhet shpenzohen në projekte që gjenerojnë vende të reja të punës.
Por realisht është detyrë dhe përgjegjësi e qeverisë me gjetë modalitetin, me gjetë formën apo projektin i cili domethënë është më i kapshëm dhe i cili do të mund të gjenerojë vende të reja të punës.
Menderes Ibra shpreson se investimi nga borxhet publike do të ndikojë në zhvillim ekonomik.
Edhe tash kohë fundit kam dëgjuar domethënë se janë ratifikuar disa marrëveshje financiare ndërkombëtare për investime kapitale, të cilat pritet të kenë një impakt në zhvillim ekonomik mirë, por në fund them se e di 100%.
Ndryshe, sipas Ministrisë së Financave, projektet që financohen nga huamarrja ndërkombëtare i takojnë sektorëve të ndryshëm dhe kryesisht lidhen me projekte prioritare qeveritare, siç janë projektet infrastrukturore, ujërat e zeza, furnizimi me ujë, shëndetësi, bujqësi e tjera. Ndërsa mjetet nga huamarrja brendshme dedikohen për mbështetje buxhetore drejt mbulimit të deficitit buxhetor, ka thënë Muharrem Shahini, drejtori i zyrës së komunikimit publik në Ministrinë e Financave. Sipas ligjit për borxhet publike, në asnjë rast shuma e papaguar e borxhit të përgjithshëm nuk duhet të tejkalojë 40% të brutoproduktit vendor. Në rast se borxhi i përgjithshëm e tejkalon këtë përqindje të brutoproduktit vendor, atëherë qeveria duhet i paraqes kuvendit strategjinë për të kthyer borxhin e përgjithshëm nën pragun 40%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në radhë është rubrika e përjavshme e Radios Evropa e Lirë Ekspoze. Këtë herë kolegja Valona Tela i ka hedhur një vështrim të gjë rastit të dobimit të 6 shtetasve turq nga Kosova. E të gjojmë bashkë.
Arsye vetme se përse këta shtetas në komisi turke janë të përtuar, ka të bëjë me veprimet të tyre të paleqme në Kosovë, të cilat gjithën si pas AKI-së kanë rrezikuar sigurinë kombëtare të Kosovës.
Kështu e ka justifikuar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dobimin e 6 shtetasve turq, por avokat të drejtave të njeriut thon se rasti paraqet shkelje të rëndë. Dëbimi i 6 shtetasve turq nga Kosova ka vazhduar edhe këtë javë të ketë vëmendjen kryesore të mediave në Kosovë, por jo vetëm. Gazeta amerikane Washington Post ka pasur një artikull me titull Turqia rrëmbeu 6 qytetarë të saj nga një vend tjetër. Vendet që strehojnë shtetas turq në gjithë botën duhet të dinë se përpjekjet e Ankaras për të gjetur kundërshtarët e saj paraqesin kërcënim për sundimin e tyre të ligjit, ka shkruar Washington Post. Ka pasur edhe në Kosovë raportime të pakonfirmuara se inteligjenca turke ka ndërhyrë në rastin arrestimit dhe dorëzimit të 6 shtetasve turq. Por sipas versionit zyrtar, operacioni është zhvilluar me miratimin e ministrit të Brendshëm të Kosovës dhe shefit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Bashkimi Evropian ka reaguar rash për këtë javë duke kujtuar se 6 shtetasit turq kanë jetuar ligjërisht në Kosovë dhe se dobimi tyre ngrit pyetje për respektimin e procesit të rregullt gjyqësor. Është thënë se 6 shtetasit turq dyshohet se i përkasin lëvizjes së Fethullah Gülen-it, klerikut fetar që Ankara e akuzon për organizimin e përpjekjes për puç në Turqi në vitin 2016. Turqia e ka shpallur terroristë organizatën e tij Feto, por Bashkimi Evropian antare të cilit synon të bëhet Kosova, ka thënë se nuk e ndan këtë qëndrim. Që nga puçi i dështuar, autoritetet turke kanë arrestuar dhe e pushuar nga puna 10 mijëra njerëz në akuzat se kanë lidhje me Gülen-in. Për rastin e 6 shtetasve turq që autoritetet kosovare ja kanë dorëzuar Turqisë, kemi biseduar me Todor Gartosh, hulumtues për Evropën Lindore dhe Ballkanin në organizatën Human Rights Watch. Ai më sjerr është rreth vërejtjen për pasojat që mund të ketë dëbimin në integrimin evropian të Kosovës.
Zoti Gartosh, 6 shtetas turq të arrestuar në Kosovë për shkak të lidhjeve të dyshuara me lëvizjen e Fethullah Gülen-it, të cilin Ankara e fajson për puçin e dështuar më 2016, janë dëbuar në Turqi pa pasur çansje në avokat apo mundësi për të kundërshtuar arsyet për ndalimin dhe dëbimin e tyre. Si e shihni këtë veprim të autoriteteve kosovare?
Human Rights Watch is very concerned about actions of the Kosovo authorities or what they failed to do.
Human Rights Watch është shumë e shqetësuar me veprimet e autoriteteve të Kosovës në këtë rast. Duam që autoritetet të kryejnë hetime të plota të kësaj ngjarjeje dhe të rrjedhës së saj, se si ka ndodhur dorëzimi dhe dëbimi i 6 shtetasve turq. Përpara këtij incidenti, ne nuk kemi qenë në dijeni se këta njerëz kërkohen për ndonjë krim. Me sa dim ne, atyre nuk është ofruar shansi që të apelojnë vendimin e marrë ndaj tyre.
Human Rights Watch ka thënë se këta burra janë dërguar në një vend ku do të përballen me rrezik serioz të torturës. Pse, si funksionon sistemi atje?
Since the failed coup in 2000,
që nga grushteti dështuar në vitin 2016, kemi parë njerëz të arrestuar për punën e tyre, mbrojtës të drejtave të njeriut, avokat, gazetar, njerëz që shprehen kritika në media sociale.
Expressed criticism on social media. Arrested and tried on terrorism charges.
Ata arrestohen dhe gjykohen për terrorizëm. Në shumë raste, këto nuk janë akuzat të vërteta dhe njerëzit torturohen derisa të pranojnë fajin.
Dhe kush mban përgjegjësinë për rastin konkret?
Well, this has to be clarified by investigation.
Kjo duhet të qartësohet nga hetimet. Ne nuk jemi të sigurt për rjedhën konkrete të ngjarjes. Nuk e dim se deri në çfarë shkalle Agjencia Kosovare Inteligjencës, Policia e Kosovës kanë bashkëpunuar me inteligjencën turke. Ne mbështetemi në informacionet që na jepen nga avokatët e 6 personave dhe informacionet që janë dhënë nga ana e
qeverisë. From the government side.
Duhet se ky është dëbimi i parë i gülenistëve nga Evropa për në Turqi. Çfarë do të thotë kjo për Kosovën, e cila synon të ndërtojë lidhje më të afërta me BE-n?
We are not aware whether this really was the first or one.
Nuk jemi në dijeni nëse këto janë përpjekjet e para të autoriteteve turke për të kërkuar dëbimin dhe për të ndjekur penalisht këta terroristë të dyshuar gülenistë në Turqi.
As for the consequences of these operations to Kosovo's EU integration, clearly Kosovo is in a state.
Sa u përket pasojave të këtyre operacioneve për integrimin evropian të Kosovës, Kosova qartazi është në një situatë ku institucionet të ndryshme janë ende përgjegjëse për të mbajtur sundimin e ligjit, gjyqësinë dhe policinë të pavarur dhe profesionale. Që kjo situatë mos rezultojë me pasoja për integrimin evropian të Kosovës, duhet kryer hetime të pavarura dhe transparente për dobimin e shtetasve turq dhe të jepet llogaridhënie për çdo sjellje të gabuar.
Kujtojmë se rasti në fjalë ka shkaktuar dhe mos pajtime midis presidentit dhe kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe Ramush Haradinaj. Ndërsa të dytë kanë thënë të mos kenë qenë në dieni për operacionin, Thaçi një ditë më vonë ka arsyetuar dëbimin, duke thënë se të dëbuarit kanë rrezikuar sigurinë kombëtare. Shohim si e ka komentuar këtë për Radio Evropa e Lirë analisti Julian Hoez nga Vocal Europe, grupi i dedikuar për ngritjen e çështjeve që lidhen me demokracinë, të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit në Evropë.
Duket se Erdogani i Turqisë ka një shtet paralel në Kosovë, që ekzekuton vendimet pa dijenin e kryeministrit dhe të ministrit të punëve të jashtme.
Lidhjet e Turqisë me Kosovën janë të thella. Ky vend është mbështetës i madh financiar dhe politik i Kosovës. Shteti turk udhëheq aeroportin dhe rrjetin elektrik në Kosovë, ndërsa është duke ndërtuar dy autostrada me vlerë rreth 2 miliard dollar. Sipas ekspertëve të fushës, interesat ekonomik janë të ndërsjellë për të dyja shtetet. Ata besojnë se ky bashkëpunim do të vazhdoj edhe pas zhvillimeve që pasuan dëbimin e 6 shtetasve turq nga Kosova për në Turqi.
Ekspozen e plot mund të gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në llogarin tonë në Facebook.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet lokale në vijset rurale në Maqedoni kërkojnë nga institucionet qendrore që të arrisin buxhetin në mënyrë që të investojnë më shumë. Kryetarët e disa komunave rurale thonë se përballen me vështirësi të mëdha financiare, ndërkaq qeveria e Maqedonisë ka paralajmëruar faljen e borxheve për komunat. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jajaka.
Kryetarët e komunave rurale në Maqedoni kërkojnë që mjetet nga programi për mbështetje financiare për zhvillim rural të rriten shumëfish, si dhe gjatë shpërdarjes së këtyre mjeteve përparësi të kenë komunat me seli në fshat. Kryetari komunës rurale të Rosomanit, Franko Janevski, për Radio në Evropa e Lirë, thot se komuna që ai drejton përballet me vështirësi të shumta financiare dhe ka të pamundur të zgjidhë problemet e shumta me të cilat përballen banorët e kësaj komune.
Za asfaltirën e një lokale në patë kështë treba samo zavashnë të fazë të se realizira të mpunirën një...
Për asfaltimin e një rrugë lokale që është në kompetenca të komunës nevojitin diku rreth 27 apo 30 milion denar, që përbën rreth 50% të bugjetit vjetor të komunës. Ndërkohë që komuna duhet të ndajë dhe mjeta për shkollat, kopshtet e fëmijëve, pra aparat janë shumë të mangëta për të bërë çfarëdo lloj investimi, thot Janevski. Komuna e të cilit ndryshe nga shumica e komunave në Maqedoni nuk e ka gjirollogarinë bllokuar për shkak të borxheve. Qeveria e Maqedonisë ka paralajmëruar se përmes një kredie në vlerë prej 120 milion euro do të shlyhen borxhet e komunave në Maqedoni, të cilat mjete komunat obligohen t'i kthejnë brenda 15 apo 20 viteve të ardhshme me normë interesi prej 3%. Por Alaudin Zeqiri, ish kryetari i komunës së Studeniçanit, komunë kjo rurale në rrethinën e Shkupit, cili aktualisht është ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tetovës, për Radio Evropa e Lirë thosë se falja e borxheve në asnjë mënyrë nuk paraqet zgjidhje për ngjecjen zhvillimore të komunave rurale në Maqedoni.
Parimi bas është do të ndjekë se shkon me këtë kriterium që qeveria e Republikës së Maqedonisë po vënë një qendrim propozitiv në këtë rast ose proaktiv në këtë rast që të mbulon gjitha borxhet e komunave të cilat kanë krijuar, por mendimin tim është një model jo efikas në menaxhimin adekuat do të thotë të komunave, nëse bëjmë një analizë sintetike, nëse gjerma tani që 20 vite e tepër kanë krijuar borxhet dhe shëguar dhe vin një vendim qeveritar që mbulon të njëjtat, mund të ngel praktike më të qëndrueshme do të thotë që nuk tregojnë ndonjë nus efekt pozitiv.
Ndërkaq Visar Ademi, ekspert i ekonomist, thotë se mos decentralizimi fiskal financiar është ai që mban peng zhvillimin e komunave rurale.
Problemi i parë është se Maqedonia akoma vazhdon të jetë shteti, një ndër shtetet më të centralizuara në kuptimin fiskal në Europë. Edhe gjë e parë që duhet bëhet është se duhet të decentralizohet në mënyrë fiskale Maqedonia, posaçërisht këtu i kam parasysh të gjitha taksat që i paguhen universitetorëve, por kthehen mbrapsht një numër i vogël i taksave për menaxhim komunave, dhe e dyta janë të gjitha pasuritë natyrore që kanë bërë me fyje, që kanë bërë me ujë, dhe kanë bërë me për shembull që janë pasuri e komunave, nuk menaxhohen nga pushteti lokal, por ato kanë një lloj menaxhimi nga pushteti qendror, të qenë pjesë e institucioneve publike. E duke mos patur mundësi të menaxhosh, nuk ke se si relevon të ardhurat nga koncesioni ose nga menaxhimi i këtyre pasurive.
Thot Visar Ademi, ekspert i ekonomisë, ai njëherë shtekson se mungesa e zhvillimit të barabartë të gjitha rajoneve ka bërë që qytetarët e Maqedonisë të braktisin fshatrat dhe më shumë se gjysma e banorëve të Maqedonisë të koncentrohen në 2 apo 3 qytetet më të mëdha të vendit.
U diçka menaxhohet nga shkupi, normalisht që bloku dotacioni është e ardhur kryesore e komunave dhe pandaj ato kritikojnë se nuk ka paratë mjaftueshme për komunat rurale, sepse mundësia e tyre për të menaxhuar shumë e vogël.
Kërkesat e kryetarëve të komunave përmjet shtesë për zhvillimin e komunave rurale janë adresuar në Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Ekonomisë së Ujrave si dhe Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rajonal. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Të paktën 40 civil janë vrarë nga bombardimet në Gutan Lindore. Një marrëveshje për evakuimin e rebelëve nga qyteti Duma i kësaj enklave ka dështuar dhe trupat qeveritare siriane, të mbështetura nga Rusia, kanë intensifikuar sulmet ajrore. Më shumë detaje në raportin që pason. Të paktën 40 civil janë vrarë nga sulmet ajrore në periferi të Gutas Lindore pasi bisedimet që sponsorizohen nga Rusia për të rreqjen e rebelëve kanë dështuar. Me mbështetjen e Rusisë, forcat siriane kanë marrë në kontroll të gjitha territoret në periferi, përveç qytetit të madh të Dumas, ku grupi rebel Jaish al-Islam vazhdon ta ketë nën kontroll. Moska ka njoftuar se ka arritur një marrëveshje me grupin rebel më 1 prill, që u pasua me 3 ditë të evakuimeve, ku nga kjo zonë u larguan rreth 3.000 luftëtarë dhe civil dhe u dërguan në veri të Sirisë. Por evakuimet u ndërpren pasi u raportua se në mesin e grupit Jaish al-Islam ka fraksione që kundërshtojnë tërheqjen, duke bërë që forcat qeveritare siriane të rinisin bombardimet pas 10 ditë të shpushim. Bëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se sulmet ajrore që kanë goditur pjesë të ndryshme të qytetit Duma kanë lënë të vrarë 40 civil, përfshirë 8 fëmijë. Kreu i kësaj organizate, Rami Abdel Rahman, ka thënë se 10 persona janë plagosur dhe situata humanitare brenda Dumas është tragjike, pasi shumë të plagosur po vdesin për shkak të mungesës së përkujdesit mjekësor. Në periferi të Dumas, ushtria siriane ka rrethuar qytetin dhe ka vazhduar betejën me luftëtarët e grupit rebel, ka njoftuar kjo organizatë dhe Agjencia Shtetërore e Lajmeve Siriane Sana. Agjencia Sana ka thënë se sulmet ajrore janë kryer në kundërpërgjigje ndaj sulmeve me mortaj nga rebelët në Duma, që kanë goditur disa pjesë në periferi të Damaskut, duke vrarë një person dhe plagosur 4 të tjerë. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut ka konfirmuar këto viktima, por zëdhënësi Jaish al-Islam ka mohuar se grupi ka kryer sulmet në Damask. Qeveria siriane ka thënë se rebelët në Duma duhet të pajtohen që të largohen me autobus për në qytetin verjor Jarablus ose të qëndrojnë në qytet, të dorëzojnë armët dhe të fitojnë amnisti. Amnistia do të përfshinte shërbim ushtarak për të rinjtë në ushtrinë siriane prej 6 deri në 10 muaj, po ashtu ushtria ka thënë se civilët duhet të qëndrojnë dhe siguria e tyre do të garantohet nga Rusia. Siria dhe Rusia kanë ndërmarrë sulme të mëdha në Gutan Lindore që prej mesit të shkurtit duke vrarë 1600 civil. Kjo enklav gjendet në lindje të kryeqytetit Damask dhe është nën kontrollin e rebelve që prej vitit 2012.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjuric qëndron sot në veri të Kosovës ku pritet të marrë pjesë në liturgjinë e mesnatës me rastin e Pashkëve ortodokse në manastirin e Banjskës. Këshilltari i Ministrit të Punëve të Jashtme të Kosovës Jetler Zyberaj ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se Gjuricit i është lejuar vizita me rastin e Pashkëve. Kjo do të jetë vizita e parë Gjuricit në Kosovë pas 26 marsit ku njësitë speciale të policisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut e kanë ndaluar atë dhe më pas e kanë dëbuar për në Serbi për qëndrim të paligjshëm në Kosovë. Zyrtarët rusë kanë hedhur poshtë raportimet e gazetës britanike se agenti nervor i përdorur për elmimin e ish spionit rus në Angli ka ardhur nga një ndërtesë ushtarake në afërsitë të lumit Volka. Gazeta britanike The Times ka cituar burimet të sigurisë të kenë thënë se agenti nervor që qeveria britanike e ka identifikuar si Novichok është prodhuar dhe ruajtur në një objekt në qytetin Shikani, rreth 800 km në jug lindje të Moskës. Por ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka hedhur poshtë këto raportime duke thënë se Britania po përpiqet me dëshpërim që çdo ditë të gjejë një konfirmim të ri për pretendimet e saj. Rusia mohon vazhdimisht përfshirjen në sulmin me agent nervor ndaj Sergej dhe Julia Skripal në Britani. Ish lideri katalan Carles Puigdemont ka thënë se shpreson që të mund të jetojë në Belgjik pasi të ketë përfunduar procedurat ligjore në Gjermani. Ai është liruar nga arresti në Gjermani të premten. Dëshira ime është që të kthehem në Belgjik, por pasi të kem përfunduar procedurat ligjore këtu në Gjermani, u ka thënë ai gazetarëve në Berlin. Puigdemont është liruar nga burgu në Gjermani pasi ka paguar 75.000 euro për lirimin e tij me kusht, derisa të merret vendimi për ekstradimin në Spanjë. Spanja akuzon Puigdemontin për rebelim dhe shpërdorim të fondeve publike lidhur me referendumin e paautorizuar për pavarësi të Katalonjës në tetor të vitit të kaluar. Të paktën 7 persona janë vrarë dhe qindra të tjerë janë plagosur gjatë protestave në rripin e Gazës më 6 prill. Në këto protesta vlerësohet se morën pjesë rreth 20.000 palestinas, një 16 vjeçar është në mesin e të vrarëve, kanë njoftuar zyrtarët palestinas. Gra dhe fëmijë po ashtu janë në mesin e të plagosurve. Që prej 30 marsit, zyrtarët kanë thënë se 29 palestinas janë vrarë, si pasojë tensioneve për gjatë kufirit në mes të rripit të Gazës dhe Izraelit, ndërkaq mbi 2500 janë plagosur. Banorët e rripit të Gazës kanë ngritur kampe për gjatë kufirit. Ata kanë hedhur gur në drejtim të kufirit ku qëndrojnë ushtarët e Izraelit. Protestuesit po kërkojnë që palestinazët të rikthehen në tokat që tashmë i takojnë Izraelit. Turqia thot se 108 militant kurd janë neutralizuar në operacionet e kryera gjatë javës në jug lindje të Turqisë dhe në veri të Irakut. Ushtria turke ka përdorur termin neutralizim duke ju referuar operacioneve në të cilat militantët kurd janë vrarë, plagosur apo kapur. Autoritetet turke kanë thënë se kanë neutralizuar 31 militant nga Partia e Punëtorëve të Kurdistanit, partia e cila është jashtëleqshme në Turqi gjatë operacioneve në provincat Tunçeli, Mardin, Diyarbakir dhe Sirnak, ndërkaq 77 militantë të tjerë janë neutralizuar në operacionet përgjatë kufirit. Policia në Kanada ka konfirmuar se 14 persona kanë humbur jetën kur një kamion dhe një autobus që barte një ekip të juniorëve të hokejit në akull janë përplasur. Ekipi Humboldt Borkos po udhëtonte në autostradën në veri të Tuseld kur ka ndodhur aksidenti. Policia ka njoftuar se 28 persona kanë qenë të përfshirë në këtë aksident. Ndërkaq personat e tjerë të cilët janë lënduar janë dërguar për trajtim mjekësor në spital. Ekipi Humboldt Broncos kishte lojtar në moshë ndërmjet 16 dhe 21 vjeç. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të pasdites. Unë Mimoza Sadiku dhe producenti Majer Elshani ju falenderojmë për vëmendjen dhe nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Bashk, miru dëgjofshim.